кадырмен тыңдарман, бүгүн Азаттык радиосун тыңдайтындарыңыз. Интернетте Казакстандагы оппозиция жетекчилеринин бири Болот Абылов менен президент акимчилигинин мурунку башчысы Адилбек Жаксыбековдун үнүнө окшош дауыстар жарыяланды. Абылов өз даусун тааныды. Астанада нааразылык акциясына чыкпакчы болгон мугалимдер менен дарыгерлердин ирүүлү болмады. Кавказдагы жагдай Казакстан экономикасына калай асер этүүдө? Казакстан нарыгында делдалдар товарлардын баасын аныктаудагы негизги реттеүчүгө айналып барады. Теңиз Шевройл SGP жобалары боюнча мунай өндүрүүдө бастамакчы. Эндиче азаттык толкундарынан алыстап кетпеңиздер.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді интернетте Қазақстандағы оппозиция жетекшілерінің бірі Болат Абылов пен президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Әділбек Жақсыбековтің үніне ұқсас дауыстар жарияланып отыр. Азат партиясының төрағасы Болат Абылов сейсенбі күні Азаттық радиосына ақордамен келіссөздер жүргізгендігін Рахат Алиевтің ықпалында деп айтылып жүрген Қазтуде сайтында қазанның 6-сы күні жарық көрген аудиотаспаның шынайы екендігін растады. Төрағасының айтуынша, интернеттегі бұл материал президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Әділбек Жақсыбеков екеуінің арасында 2007 жылы қаңтар айында болған телефонмен әңгіменің таспасы. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Кешкі уақыт телефон қоңырауын бірінші болып Болат Абылов соғады.
Алло, Әдеке, добрый вечер, Әдеке.
Әдекеңмен амандасып, өткен-кеткен барлық мерекелермен құттықтаған соң,
со всеми прошедшими праздниками, можете говорить, да, Әдеке, минутку?
Партия төрағасы онымен кездескісі келетіндігін айтады. Бас аяғы 1 минут 35 секундқа созылған әңгіме барысында екі жақ кездесуді бейсенбі күнге белгілейді. Болат Абыловтың айтуынша, бұл әңгіме 2007 жылы қаңтар айының орта шамасында болған.
Біз ақылдасып, звонить еттік Әділбекке, айттық Әділбекке, Әдеке, кездесейік, саяси мәселе бар. Жақсы, сосын біз кездестік, ақырда да мен, Ораз Жандосов, Төлеген Жүкеев үшеуміз барып, тек қана саяси мәселе туралы әңгіме болды, тек қана алтеке туралы.
Партия өкілдері Әділбек Жақсыбековтен оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне бір жыл толуына орай Алматыда Шоқан Уәлиханов атындағы алаңда митинг өткізуге рұқсат беруін сұраған.
Сол сосын рұқсат берді. Біз өткен жылы 2007 жылы февраль айында анау Шоқан Уәлихановтың аласында сол митингті өткіздік алтеке туралы.
Деді Болат Абылов. Осы митинг қарсаңында ақордамен бірқатар келіссөздер жүргізілгендігін Алтынбек Сәрсенбайұлының бауыры Рысбек Сәрсенбайұлы да растап отыр.
Бұл митингіге байланысты әңгіме болды. Бұл өзіміздің арамызда талқыланды. Әділбек Жақсыбековке де қаланың әкімі Тасмағамбетовке де сол кездегі біз айтайық, талап қояйық. Егер митингке рұқсат бермесе, біз қажет болатын болса, онда жаңғы рұқсатсыз митинг өткізуге дейін барамыз деген талабымызды айтамыз деген әңгіме болды.
Ақпандағы митингті өткізуге ақордадағы осы кездесулердің ықпалы дегендігін Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың төрағасы Айдос Сарымов та біледі.
Жақсыбековтің тапсырмасын бергеннен кейін Алматы әкімшілігі ешқандай қиналыссыз Шоқан Уәлиханов атындағы алаңды берген болатын.
Митинг мәселесін бір кездесуде шешкен Болат Абылов 2007 жылы Әділбек Жақсыбековпен тағы бір мәрте жүздесіпті. Бұл туралы партия төрағасы Азаттық радиосына өзі баяндады.
Еще одна встреча была с Әділбековым, Жақсыбековым.
2007 жылғы маусым айының басында парламент сайлауы қарсаңында Әділбек Жақсыбековпен келесі бір кездесуіміз болды. Біз сол жолы Жақсыбековтен әділ сайлау өткізуін талап еттік. Деді Болат Абылов. Осыдан екі апта бұрын президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы, қазірде Венада тұрып жатқан Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда оппозициялық күштер жоқ, елдегі билікке қарсы саяси күштер ақордадан қаржыландырылады деген еді. Артыншақ жергілікті оппозиция өкілдері бұл айыптауларды жоққа шығарды. Содан кейінгі уақытта Рахат Алиевтің ықпалында деп айтылып жүрген Қазтудей сайты ақорда мен оппозиция өкілдері арасындағы телефон әңгімелері ретінде таныстырылған бірқатар аудиотаспаларды жариялады. Социал-демократиялық партиясының төрағасы Махан Жақпай интернеттегі осында телефон әңгімелерін өзімен және оның партиясының беделін түсіруге бағытталған арандатушылық ретінде бағалады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбат тыңдарман, Казакстан президентинин бурунку күйөө баласы Рахат Алиевдин оппозицияга катышты айткан айыптауларына орай Азаттык радиосу президенттин кеңешчиси Ермухамет Эртисбаев менен сухбат өткөзгөн болатын. Эртисбаевдин айтуунча, Рахат Алиевдин Казакстанда нагыз оппозиция жок, барлык оппозициялык партияны ак орто каржыландырат деген мәлімдемеси күлкүлө жана түпкө турмайды. Бул тууралуу кеңирек биздин интернеттеги баракчамыздан окуй аласыздар, сондай ак сухбаттын аудио жазбасында тыңдоого болот. Ол үчүн агылшын әріптері мен үш рет w.azattyq.org деп теріңіз. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптар мен ойдан жалғастырайық. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіздер. Эфирде Азаттык радиосу. Таяуда Казакстандагы интернет кеңістігінде Астана қаласының дәрігерлері, мұғалімдері және бюджеттен еңбек ақы алатын жұмыскерлер шеруге шығады деген ақпарат шыққан болатын. Олардың көтеретін басты талабы еңбек ақыны асыру делінген еді. Бірақ Қазақстанның кәсіподақтар конфедерациясының пікірінше, бұл ақпаратты журналистер асыра сілтеп жариялап жіберген. Шеруге шығатындай жағдай қиын емес дейді кәсіподақтар басшылығы. Ал мұғалімдер мен дәрігерлер болса, керісінше пікір айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет әңгімелеп береді.
7 қазан күні әлемнің барлық кәсіподақтары лайықты еңбек үшін деген ұранмен акция ұйымдастыруға тиіс дейді Қазақстанның кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Қайрат Амандықов. Бұл туралы әлемдік кәсіподақтар конфедерациясы жариялаған, бірақ бұл әкімшіліктің рұқсатынсыз жүргізілетін шерулер емес, ұжымдардағы кездесулер мен жиналыстар дейді Амандықов. Мысалы, 6 қазанда премьер Мәсімов кәсіподақтар конфедерациясымен кездесті, ал 7 қазанда Астана әкімі Тасмағанбетов кәсіподақтармен келіссөздер өткізді деп хабарланды. Еңбек кодексінде еңбек дауларын шешудің үш сатылық жүйесі ескерілген. Біріншісі келісім комиссиясы, екіншісі еңбек арбитражы немесе сот. Республикалық кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Қайрат Амандықовтың пікірінше, егер бұл жағдайда дау шешілмесе, онда еңбек ұжымдарына және кәсіподақтарға шеру ретінде наразылық білдіруге болады.
Егер сол келіссөз нәтиже бермесе, онда біз тек қана одан кейін тек көшеге шығуымыз керек. Біз шешіп отыр ғой, бір вопростан кейін бір вопрос шешіліп отыр ғой. Үкімет пенен жұмыс беруші біздің үшінші правамыздың бар екенін біледі олар. Біз 4-5 талап қойып барсақ,
бірақ медицина саласының кәсіподақтары айтып өткенде, үкімет инфляция өсуіне байланысты еңбекақыны индексациялау шарасына келіспей отыр. Өткен жылы дәрігерлер мен мұғалімдердің еңбекақысына қосылған инфляцияға байланысты азғантай қаржы әлдеқашан таусылған. Сондықтан биыл да сондай шара жасау керек дейді салалық кәсіподақтар. Салалық кәсіподақтардың мәліметінше, еңбекақы мәселесінің көтерілгеніне 4 жыл болды. Қазір жағдай ушығып барады. Әлеуметтік атмосфера тұрақсыз. Үкімет кәсіподақтарды шектен шығатын шара қолдануға итермелеп отырғандай дейді кәсіподақ мүшелері. Білім саласы кәсіподақтарының төрайымы Майра Амантаеваның пікірінше де еңбекақы инфляциядан қорғалмай отыр.
Біздің еліміздегі инфляцияның мөлшеріне байланысты еңбекақы индексациялану керек.
Ал кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Амандықовтың ойынша, инфляцияға байланысты аз да болса ақша қосылды.
Әр жаңа төмен жалақылатындардың жалақысына 2000 теңгеден қосылу керек екен. Енді жоқтан бар емес, үкімет қазір кризис келіп тұр. Сен мысалы өзің отырған ағашты өзің кесе бермейсің ғой, құлап қаласың ғой.
Ал есімін жасырған мұғалімнің пайымдауынша, соңғы қосылған 2000 теңге тіпті жолақыдан артылмайды.
Соңғы рет көтергені, мысалы, мұғалімдер жалақысына 2000 теңге қосылған. Даже жол ақысына жетпейді. Мектептің мұғалімдерінің орта жалақысы 35 мың. Ал бүкіл Қазақстанда орта жалақысы ол 63 мыңға қарай. Мысалы, мұғалімдердің жалақысымен салыстырсақ, 60% төмен. Әрине, ондай кезде, мысалы, 5 мың мұғалім жетіспейді дейді. Мұғалімдікке ешкім барғысы келмейді.
Кейбір бақылаушылардың айтуынша, жергілікті кәсіподақтар тәуелді, сондықтан еңбеккерлер шеруге бәрібір шықпайды. Ал жергілікті кәсіподақтардың мәліметінше, лайықты еңбекақыға көшу процесі біртіндеп жүргізіледі. Қазір үкіметте бұл мәселе қаралып жатыр деп хабарланды. Кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Амандықовтың мәліметінше, кәсіподақтар тәуелді болса, мұнша жұмыс жасалмас еді. Мысалы, қазір зейнетақы қорларына қаражатты уақытылы аудармаған жұмыс берушілер сол берешектің 50% көлемінде айыппұл төлеуге тиіс. Еңбек кодексінде жұмыс орнын жоғалтатын жағдайда берілетін өтемақы және жұмысқа сағат сайын төлеп жалдау туралы нормалар енгізілді. Жүкті болған жұмыскерлерге мемлекет төлемдерді ұлғайтты деп хабарланады. Оның сыртында еңбеккер ауырып қалған жағдайда оған 11 мың теңге көлемінде жәрдемақы берілсе, енді 17 мың теңге көзделген дейді кәсіподақ басшылығы. Және демалыс 18 күннен 30 күнге дейін ұзартылды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда бюджеттен ақша алатын 1 миллион адам бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Еуропаның ірі қор биржаларының көрсеткіштері одан әрі құлдырады. Екі жапон және бір ақш ғалымы физика бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Қырғызстанда аза тұту күні. Тәжік соты BBC тілшісін өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Ауған үкіметімен біргелікте жұмыс істегісі келетін жауынгерлер ел болашағына үлестерін қоса алады. Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Ирак парламентінің төрағасы Теһранға барды. Ақш қорғаныс министрі Косоваға сапар жасады. Ресей Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді деп айыптап отыр. Оңтүстік осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Түрік ұшақтары күрт көтерілісшілерін атқылады. Тибеттегі жер сілкінісінен кем дегенде 9 адам қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан, сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынандай хабарлар беріледі. Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етуде? Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады, дейді сарапшылар. Теңізшевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ. Сондай-ақ, өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше, Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірі инвестиционный проекты банковский
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларды қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көрші елдердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания башысы егерде тиімді сұныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания башысы қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша қазіргі таңда қазақстандық ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ кәсіпорын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді, дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақырындап кетіп жатыр ол жақтан. Менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәрін тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парсы шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, тамыз айында Грузия жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны күштеп өз бақылауына қайта алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өзінің күштерін жіберген болатын, сөйтіп Ресей-Грузия қақтығысы орын алған еді. Содан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік аймағы Абхазияны тәуелсіз елдер деп мойындады. Бірақ Қазақстан Грузияның бұл жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Қазанның бірі күні Вашингтонда бейбітшілік жөніндегі Карнеги қорында сөйлеген сөзінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин Қазақстан территориялық бір тұтастық принципін қолдайды деп мәлімдеді. Тәжиннің айтуынша аймақтардың тәуелсіздігін мойындауда 2-3 стандарттар қолданылмауы тиіс. Біз Косованы мойындамадық, сондай-ақ Абхазия мен оңтүстік Осетияны да мойындаған жоқпыз, деді Тәжин. Оның айтуынша бұл мәселеде Ресей Қазақстанға қысым жасап отырған жоқ. Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін Ресейден басқа тек Никарагуа елі ғана мойындап отыр.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сарапшылар Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады деген ойда. Олар бұл тек тұтынушылар үшін ғана емес, сондай-ақ өздері үшін де қауіпті салдарға әкелуі мүмкін, дейді. Бұл тақырыпты Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілер мен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр, дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз, деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын, болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты, деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткендей, Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр, дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жемшіде көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жемшідектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдері арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые...
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жемшідегі неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік-қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден Қазақстанға жемшідек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектерді сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен, олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықты алыңыз. Белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды. Бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға, төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын экономикалық тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Теңіз Шевройл SGI SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ, Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғанын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23.9-24.4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар. Тілшіміз Сания Тойкен бұл хабарымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында Қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу аспауы екі талай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы желтоқсанда сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кедіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевролдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Сіз қазір ғана тілшіміз Сания Тойкеннің хабарын тыңдадыңыздар. Әлі де азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Алда сіз өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа жауапты тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.